Είναι η τελευταία μας συνάντηση πριν από το Πάσχα και θα ξαναβρεθούμε πρώτος τη Δευτέρα μετά την εβδομάδα του Δικαινήσου, μετά το Θωμά. Φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά, πιο κανονικά. Θα γίνουν κανονικά οι ακολουθίες στην ώρα τους. Οπότε καταλαβαίνετε, αφού φέτος το Πάσχα θα γίνει ένα στις 12 η ώρα, θα αγιάσουμε. Λύθηκε το πνευματικό μας πρόβλημα και ο Χριστός ήρθε να φέρει τον τύπο και να καταργήσει την ουσία και όλα είναι υπόθεση τύπου και μέτρων εξωτερικών. Οπότε φαντάζομαι όλοι θα αγιάσουμε φέτος, θα βιώσουμε την Ανάσταση, γιατί θα γίνει το συγκλονιστικό γεγονός, θα γίνει στην ώρα του. Και πλέον καταργήθηκαν οι εχθροί της πίστεως και της Εκκλησίας, κατατροπώθηκαν δια μαγείας και φέτος θα λάμψει η αλήθεια, το φως, θα γίνουν όλα ορθόδοξα και στην ώρα τους. Οπότε καταλαβαίνετε, θα έχουμε και καρπούς πνευματικούς. Το μόνο όμως μειονέκτημα ότι δεν έχουμε και αφορμή να αγιάσουμε, να κάνουμε μια επανάσταση, να σηκώσουμε τα λάβρα της πίστεως και να ομολογήσουμε την πίστη μας και να παραδεχθούμε και να θαυμάσουμε τον εαυτό μας πόσο πιστοί είμαστε και πόσο ομολογητές είμαστε. Μια και δεν ομολογεί η ζωή μας, ας ομολογήσουν τα ψυχολογικά μας προβλήματα. Λίγο χιούμορ, δώσαμε έναν τόνο, αλλά είναι και μια αλήθεια αυτό το χιούμορ, που δεν μπαίνουμε στην ουσία της πνευματικής ζωής. Βέβαια και η Εκκλησία φέτος έβαλε μυαλό, έπαψε να μας προδίδει, συνήλθαν οι Άγιοι Αρχιερείς μας και τώρα είναι νόμιμοι και δεν ακούν τους αντίθεους του συστήματος στους οποίους υπακούν, για να ολοκληρώσουμε το αστείο και το ανέκδοτο. Είμαστε τόσο έτσι προβληματικοί στην πνευματική ζωή που δεν έχουμε καμία σχέση με το λόγο του Κυρίου μας και μάλιστα το ομολογούμε αυτά και τα φωνάζουμε χωρίς καν να έχουμε διαβάσει το Ευαγγέλιο. Καν, αν ρωτήσει από αυτούς που επαναστατούμε, διαβάσαμε ποτέ το Ευαγγέλιο? Δεν ξέρω, ιδέα δεν έχω. Διαβάσαμε πατέρες, ιδέα δεν έχω. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτά βεβαίως δικαιολογούνται, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να βρει και ένα λόγο ύπαρξης όταν δεν έχει τη χαρά μέσα του την αληθινή και πρέπει να είναι κάτι και πρέπει να φάνει πως είναι κάτι και πρέπει να κάνει μια επανάσταση, να εμφανίσει έναν ηρωισμό, μια και δεν εμφανίζει τον ηρωισμό τον βιωματικό, που δηλαδή δεν ταυτίζουμε τη ζωή μας αληθινά με το θέλημα του Θεού. Τι να κάνουμε, ας μας ελύσει ο Θεός, αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και όταν θα αυτή η ώρα του απολογισμού που θα περάσουν τα χρόνια και θα κοιτάμε στο παρελθόν, θα λέγαμε κρίμα πόσοι άνθρωποι φύγαν άδικα. Όταν κρυώσει αυτό το πράγμα και θα δούμε ψύχρεμα, θα αναλογιστούμε τα λάθη που κάναμε και πόσο σε λάθος πορεία είμαστε, που ήρθε ένταση, διχασμός, προσβάλαμε την Εκκλησία μας, απομακρυνθήκαμε με ένα λάθος τρόπο. Για να δούμε λοιπόν, φέτος που είναι κανονικά, θα δείξουμε ζήλο, θα δείξουμε πνευματικότητα, θα αλλάξει η ζωή μας, θα είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού ή ψάχνουμε αφορμές για να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας και τα δικαιολόγητα. Να δούμε λίγο από το χθεσινό Ευαγγελικό Λόγο, γιατί η Εκκλησία μας έχει δύο βάσεις, το Ευαγγέλιο και την Ιερά Παράδοση. Αν λοιπόν δεν μελετούμε το Ευαγγέλιο, πού εδράζεται η ζωή μας, πού στηρίζεται, σε ποιο πλαίσιο, ποιος είναι ο μπουσουλάς μας, ποια είναι η κατεύθυνσή μας? Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι κατήντησε η πίστη μας ένα ιδεολόγημα. Δηλαδή ο καθένας φτιάχνει κάποιες ιδέες μέσα του, έχει μια διάθεση εξ αρχής και ψάχνει να υποστηρίξει, βλέποντας όλα τα σκουπίδια του διαδικτύου, και να υποστηρίξει την αρρώστια του. Και έχουμε τέτοιο πλούτο στην Εκκλησία μας, τον Πατέρα μας, διαβάζαμε λίγο τους λόγους τους που αναλύουν τον Ευαγγελικό Λόγο, να διαμελετήσουμε το Ευαγγέλιο. Έχουμε τόσες ώρες ξοδέψει στο διαδίκτυο, τόσες ώρες σε αναρτήσεις στο Facebook. Άλλωστε αυτή η δουλειά δεν είναι κανένα. Ξημεροβραδιάζεται για να κάνει αναρτήσεις. Και ο Ευαγγέλιο δίπλα γιατί το διαβάζει? Δεν μας κάνει εντύπωση αυτό? Μας κάνει έκπληξη. Χθες διαβάσαμε στο Ευαγγέλιο έναν λόγο συγκλονιστικό. Λέει ο Κύριος, η μεγάλη των εθνών κατακυριεύωση και εξουσιάζωση στον κόσμο. Το σύστημα του κόσμου είναι αυτό. Να ελέγχει, να εξουσιάζει, να κατακυριεύει. Και τι λέγει? Ούχουτος έστε εν ημί. Να μην γίνει όμως εσάς έτσι. Δηλαδή αυτό που κάνει ο κόσμος μην το κάνετε. Δηλαδή τα όπλα που χρησιμοποιεί ο κόσμος και τον τρόπο του μην τον μιμήσετε εσείς με άλλη κατεύθυνση. Μην προσπαθείτε κι εσείς να εξουσιάζετε με τον δικό σας τρόπο τους άλλους και να έχετε αυτό το ήθος. Αυτό είναι που ρυθμίζει τη ζωή μας. Και είναι όλο το πλαίσιο, αν θα δούμε τις μεγάλες εβδομάδες, αυτό που λέει παρακάτω ο Κύριος. Αυτός λέει που λέει θέλει να είναι μέγας, να είναι μεγάλος, να είναι διάκονος των ανθρώπων, να τους υπηρετεί. Και όποιος θέλει να είναι πρώτος, να είναι δούλος όλο. Αυτό είναι το ήθος. Καταλάβατε ότι αυτό που κάνουμε σε εισαγωγή σαν χιούμορ εκφράζει έναν κόσμο που είναι όπως ο κοσμικός τύπος και τρόπος ζωής του κατεξουσιασμού, του ελέγχου, της φωνασκίας και της ψευδοεπανάστασης. Η επανάσταση του Ευαγγελίου, η επανάσταση της Μεγάλης Εβδομάδας είναι αυτό, η ταπείνωση, η άκρα ταπείνωση. Ο μέγας που γίνεται διάκονος, ο πρώτος που είναι δούλος όλων. Εμείς υποτίθεται ότι προστατεύουμε την πίστη και τον Χριστό με έναν τρόπο που δεν έχει καμιά σχέση με αυτό το ήχος που προτείνει ο Χριστός. Καταλάβατε πόσο μπερδεμένοι είμαστε και πόσο ζαλισμένοι και πόσο αδιάκριτοι είμαστε. Το ήθος του Χριστού, ο Ευαγγελικός Λόγος, η Μεγάλη Εβδομάδα και η Ανάσταση, ήχος πυρήνα της ζωής, αυτό το ήθος και αυτόν τον τρόπο. Θέλεις να είσαι μεγάλος, γίνει διάκονος υπηρέτης όλων. Ανάπαυσε τους ανθρώπους, διακόνησέ τους, υπηρέτησέ τους, δώσ' τους τροφή να αληθινή, δώσ' τους λόγο ζωής, δώσε πνεύμα Θεού. Θέλεις να είσαι πρώτος, να είσαι δούλος όλων, να τους αναπαύεις, να τους ξεκουράζεις, όχι να τους κράζεις. Αυτό λοιπόν είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Μπορεί να το κάνει μόνο ο άνθρωπος που έχει βιώματα πνευματικά, που έχει βιώματα αληθινά, που μπήκε στο ταμείο του, που ησυχάζει, που βρήκε αληθινά τον Θεό. Και βλέπουμε μέσα από τον λόγο του Κυρίου μας σε ποιους αποκαλύπτεται ο Χριστός, ο τρόπος που αποκαλύπτεται, για ποιαν ζωή είναι ομιλή. Μιλάει για την άνωθεν γέννηση, μιλάει για άλλα πράγματα που εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση δυστυχώς, και αυτό φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τη ζωή μας και τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας και πώς βλέπουμε την πνευματική ζωή. Οπότε αυτά όλα που συμβαίνουν γύρω μας, είτε πόλεμοι, είτε πανδημίες, είτε οτιδήποτε γίνεται στην προσωπική μας ζωή, είναι αποκαλυπτικά του περιεχομένου μας, αν όντως έχουμε Θεό ή όχι. Αν όντως η ζωή μας σχετίζεται με το Ευαγγέλιο ή όχι. Αν η ζωή μας έχει αυτό το ήθος που προτείνει ο Χριστός ή όχι. Δεν είναι υπόθεση αναλύσεων κοινωνικοπολιτικών, αλλά είναι υπόθεση του Ευαγγελικού Λόγου. Αν έχουμε αυτόν τον τρόπο, αυτόν τον τρόπο του Κυρίου μας, αυτή τη στάση ζωής. Η Μεγάλη Εβδομάδα λοιπόν είναι αποκαλυπτική αυτού του άλλου τρόπου ύπαρξης, της άλλης τάσης ζωής. Όλη η Μεγάλη Εβδομάδα, η υμνολογία της Εκκλησίας μας είναι αποκαλυπτική αυτού του περιεχομένου. Γιατί αν πάρουμε όλη την πνευματική ζωή, την στύψουμε, να βγάλουμε την ουσία, θα βγει ένας σταυρός στον πυρήνα αυτής της πνευματικής ζωής. Και μια εκούσια σταύρωση του εαυτού μας για χάρη του άλλου, περιορισμού του δικού μου χώρου για να ανασάνει ο άλλος, η διάθεσή μου να γίνω ελάχιστος για χάρη του αδελφού μου, η διάθεσή μου να δίνω υπηρέτης και δούλος για να πάω στην ψυχή του άλλου ανθρώπου. Αλλά τι σημαίνει να πάω την ψυχή του? Τι σημαίνει διακονώ τον άλλον άνθρωπο? Δεν του δίνω απλώς ένα ποτήρι νερό, και αυτό είναι καλό, αλλά του δίνω φως, του δίνω αγάπη Θεού, του δίνω λόγο ζωής, που δεν είναι τα λόγια μου, είναι το είναι μου ολόκληρο. Αν το είναι μου ολόκληρο έχει φωτιστεί μέσα στο φως του Χριστού, αν έχει αλλοιωθεί μέσα στην χάρη του Θεού και έχει δεχθεί την καλή αλλίωση, τότε όλη μου η ύπαρξη μεταφέρει το φως και την ελπίδα στον άλλον άνθρωπο. Τότε τον διακονώ, τότε είμαι ο δούλος της δικής του ψυχής, γιατί αυτό που είμαι τον ανασταίνει, του δίνει ελπίδες, τον ενεργοποιεί, του δίνει αυτή τη δυνατότητα ζωής. Οπότε αν τα δούμε και τα πράγματα λίγο διαφορετικά, όταν λέμε αγάπη, που την αναφέρουμε διαρκώς τη λέξη αυτή, αγάπη σημαίνει να γνωρίζω τον άλλον άνθρωπο, να γνωρίσω τα βάθη της υπάρξης του άλλου ανθρώπου και να του δώσω αυτό που έχει ανάγκη για να ζήσει. Επομένως, δεν μπορεί να υπάρχει αγάπη χωρίς γνώση του άλλου ανθρώπου και γνώση χωρίς αγάπη. Δηλαδή, ας το πούμε, διακονώ την ψυχή του άλλου ανθρώπου σημαίνει πρωτίστως διεκούνησε δική μου ψυχή. Κατάλαβα που έρχομαι και πού πάω. Έχω επίγνωση της πνευματικής πορείας, του πνευματικού αγώνα και έχω επίγνωση των καταστάσεων των εσωτερικών και με αυτόν τον τρόπο, με αυτές τις δυνατότητες αντιλαμβάνομαι και κάνω διάγνωση της καταστάσεως του άλλου ανθρώπου, ξέρω ποιος είναι, τι έχει ανάγκη και μπορώ να του δώσω αντιδηλητήριο φάρμακο, γιατί πολλές φορές δίνουμε δηλητήριο και το ονομάζουμε φάρμακο. Οπότε αγάπη σημαίνει αυτό το πράγμα, η ικανότητα να γνωρίζω το βάθος της υπάρξεως του άλλου ανθρώπου, την ουσία του, που ούτε αυτός ίσως την γνωρίζει, να ανακαλύψω την αξία του και να του δώσω προϋποθέσεις να δει και ο ίδιος την ομορφιά και αξία που έχει. Αυτό είναι αγάπη. Να ενεργοποιήσω μέσα στην ψυχή του άλλου ανθρώπου την ομορφιά που έχει και να την δραστηριοποιήσει, να τη βγάλει στην επιφάνεια και την ασκήσει και να πιστέψει στην αξία του. Αυτό σημαίνει είμαι διάκονος. Αυτό σημαίνει είμαι δούλος. Δηλαδή ανασταίνω τον άλλον άνθρωπο. Του λέω αξίζεις. Όχι με τα λόγια, με το είναι μου. Με αυτό που εκπέμπω, με αυτό που είμαι. Αυτό είναι η αληθινή αγάπη. Οπότε καταλάβατε ότι αυτή η αγάπη δεν έχει ούτε μάχες, ούτε συγκρούσεις, ούτε διχασμούς, ούτε επαναστάσεις. Εναντίον κανένας συστήματος και εναντίον κανένας ανθρώπου. Η μόνη επανάσταση που έχουμε εναντίον του εαυτού μας. Εναντίον της εγωκεντρικότητας μας και της πτώσης μας. Μία επανάσταση μας σώζει. Επανάσταση εναντίον του εαυτού μας. Όταν κάνουμε την επανάσταση εναντίον του εαυτού μας, εναντίον του κακού μας εαυτού, εναντίον του πτωτικού μας εαυτού, εναντίον του παλαιού ανθρώπου που φέρουμε μέσα μας, αν δεν κάνουμε αυτή τη μοναδική επανάσταση, δεν αξίζει καμιά επανάσταση. Και όσο δεν κάνουμε αυτή την επανάσταση εναντίον του παλαιού ανθρώπου που κρύβουμε μέσα μας, τότε έχουμε ανάγκη να κάνουμε άλλου είδους επαναστάσεις για να καλύψουμε την ενοχή μας. Και έτσι φέρουμε διχασμό και δεν αγαπούμε κανένα και δεν μας αγαπάει και κανένας. Κάνουμε άλλου είδους σχέσεις. Επομένως το κορυφαίο αυτό είναι για να μπορέσω να γίνω υπηρέτης και διάκονος πρέπει να έχω φως Θεού μέσα μου και να πω στον Χριστό κοίταξε Θεέ μου, είμαι ένας ταλέπορος άνθρωπος, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα, χωρίς τη χάρη σου τα κάνω θάλασσα όλα, αλλά θέλω και ο αδελφός μου να βρει το φως σου, όπως λέει και ένας σαββάς εκκλησίας, Θεέ μου ή θα σώσει εμένα ή θα σώσει και τον αδελφό μου ή μη σώσει ούτε εμένα. Οπότε λες στον Χριστό κάνει κάτι και από τον αδελφό μου και επειδή εγώ δεν μπορώ να τον βοηθήσω, έλα ανέλαβε και εσύ. Κάνει τη δουλειά σου. Μπορεί να είσαι πνευματικός και εξομολογείς κόσμο, αλλά ξέρεις ότι τίποτα δεν κάνεις και δεν μπορείς να κάνεις και δεν μπορείς να σώσεις κανένα. Και όταν απαιτούν οι άνθρωποι από σένα, νιώθεις γελίος. Γιατί δεν κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι εσύ τίποτα δεν είσαι και όλο ο Θεός τα κάνει. Και αν ο Θεός δεν δώσει εκείνη τη στιγμή, δεν μπορεί να απαιτείς από τον πνευματικό να δώσει. Ο Θεός δίνει τα πάντα. Και όταν ομιλεί ο πνευματικός και όταν σιωπά, ο Θεός τα κάνει. Αν πιστέψεις πως ο πνευματικός δίνει λόγο, αυτό είναι μεγάλη ανοησία. Οπότε καταλαβαίνουμε και σε όλες μας τις ζωικές σχέσεις αυτό είναι. Είμαι πατέρας, είμαι μάνα, είμαι σύζυγος, είμαι άντρας ή γυναίκα μέσα στη σχέση. Όμως λέω στον Θεό, κοίταξε, έλα γίνε εσύ το αφεντικό. Έλα, ανέλαβε εσύ, πάρε τα χέρια μου, πάρε τα πόδια μου, πάρε το στόμα, πάρε την καρδιά μου. Άλλαξε την και κάτι όπως εσύ θέλεις και χρησιμοποίησέ με για να βοηθηθούν οι άνθρωποι. Αυτό είναι που λέγει, αν θέλεις να είσαι μέγας, και είναι διάκονος και δούλος όλων. Οπότε αυτά τα πράγματα δεν αντέχουν σε καμιά λογική, σε καμιά ανάλυση και δεν εντάσσονται σε καμιά κατηγορία πώς να το μάσουμε και πώς να τα πούμε. Απλώς είναι μια παραδοχή ότι είμαστε χάλια και ότι άλλος τα θεραπεύει και άλλος τα σώζει, γι' αυτός είναι ο Χριστός. Και η μεγάλη εβδομάδα είναι μεγάλη ευλογία γιατί μας βάζει ως κεντρικό άξονα ζωής μας το Χριστό. Παντού κυριαρχεί ο Χριστός και ως νηφίος. Και ως σταυρωμένος, γιατί ο αληθινός νηφίος είναι αυτός που σταυρώνεται, και ως αυτός που είναι στον τάφο και από τον τάφο ανατέλει ζωή και λέμε τι γίνεται εδώ πέρα, τα χάνουμε τα λογικά μας και δεν αντέχει καμιά λογική σε αυτά, Και έχουμε την Ανάσταση που είναι έκρηξη ζωής, και η έκρηξη ζωής προήρθε γιατί μπήκε ο Χριστός στον τάφο. Και μόνο αν μπει στον τάφο μπορείς να αναστηθείς. Οπότε λες στον Χριστό, να, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Μόνο ένα πράγμα ξέρω, ότι χωρίς εσένα δεν ζω και εσύ είσαι η ζωή. Και βγαίνει μια κραυγή στη Μεγάλη Εβδομάδα και λες τα πάντα είναι Χριστός. Και θέλεις σε αυτό το πανηγύρι να μετέχουν όλοι. Και οι γνωστοί σου και οι άγνωστοι σου και οι ιδιαίτεροι αγαπημένοι σου άνθρωποι. Και λες δεν μπορεί να λείπει κανείς από αυτό το πανηγύρι, είναι μισή η χαρά. Και κάνεις τα πάντα και γίνεσαι καραγκιώζης για να πείσεις τους ανθρώπους να μετέχουν σε αυτό το πανηγύρι. Σε αυτό το γλέντι, σε αυτό το γλέντι ζωής. Όποιος ζει τη Μεγάλη Εβδομάδα αληθινά, τότε βρήκε το μυστήριο της ζωής. Κατάλαβε ποια είναι η αληθινή ζωή και ποιος είναι η ζωή. Τι να πούμε, τα μπερδέψαμε λίγο. Αλλά τα πράγματα κάπως έτσι πάνε. Άλλα θέλαμε να πούμε, άλλα λέμε. Είχαμε σκοπό να μιλήσουμε για τη συνέχεια της ευχής του Αγίου Εφραίμου του Σύρου που μιλάει για την κατάκριση, θα πούμε και για αυτά λίγα, αλλά μας συνεπήρε Μεγάλη Εβδομάδα. Μεγάλη ιστορία η Μεγάλη Εβδομάδα. Ξεκινούμε από την Κυριακή των Βαΐων που είναι όρθρος της Μεγάλης Δευτέρας, που είναι ακολουθία του νηφίου. Κυριακή Εσπέρας, Δευτέρα, Τρίτη. Που λέει «Ιδού ο νηφίος έρχεται το μέσο της νυχτός». Τι ωραίο πράγμα, είναι το μέσο της νυχτός. Στα σκοτάδια μας, στα μεσάνυχτά μας, έρχεται ο νηφίος. Αυτός ο νηφίος είναι ο αληθινός, που δεν ψάχνει ωραία πρόσωπα για να κερδίσει και να ικανοποιήσει τον αρκισισμό του. Ο νηφίος ιδού έρχεται στη νύχτα μας, στα σκοτάδια μας. Ιδού νηφίος έρχεται ο μέσος νυχτός και μακάριος ο δούλος να βρήσει γρηγορούντα. Τι χρειάζεται από μας? Εγρήγορση, ερωτικός πόθος για τον νηφίο, πόθος ζωής, πόθος για την αλήθεια, να είμαστε εξάγρυπνοι. Μπορεί να κοιμόμαστε, να δουλεύουμε, να κάνουμε τα πάντα, αλλά να μην ησυχάζουμε, να έχουμε μια καλή ανησυχία που μας λέγει μη γίνεις και εσύ άνθρωπος της βόλεψης και του συστήματος, του θανάτου, του κόσμου τούτου, αλλά κράτα μέσα σου αυτό που σου φύτεψε ο Χριστός. Και ας είσαι αμαρτωλός και ας είσαι εγκληματίας, κράτα μέσα σου αυτό το ωραίο που σου φύλεξε ο Χριστός, που είναι η εικόνα του, που ζητάει να του μοιάσουμε και να ενωθούμε μαζί του και να κρατήσουμε αναμένο μέσα μας τον πόθο μας για τον νηφίο. Και αυτούς θέλει ο Χριστός, όχι τους αναμάρτητους, αυτούς που ποθούν τον νηφίο, ποθούν τον έρωτα μαζί του. Αυτή την ερωτική συνάντηση που είναι το μέσο της νυχτός μέσα στα πάθη μας, μέσα στα σκοτάδια μας. Και έρχεται ο Χριστός και αποκαλύπτεται. Και αυτός ο δικός μας νηφίος είναι λίγο περίεργος. Ψάχνει κάθε τρόπο να μας κολακεύσει, να μας ελκύσει, να τον αγαπήσουμε, να τον ερωτευτούμε. Έρχεται ως αυτός που εκτιμά την αγνότητα και την τιμιότητα του Ιωσήφ του Παγκάλου, να επενέσει την αρετή αυτή της εγκράτειας και της αγνότητας της καρδιάς και του σώματος. Και αυτή η αγνότητα της ψυχής και του σώματος έχει αξία ότι τη φυλάσσουμε στο όνομα του Χριστού και για τον Χριστό και όχι στο όνομα της δικής μας αυτοδικαίωσης και του δικού μας ναρκισισμού και της δικής μας εικόνας, της αυτολατρείας και της ειδωλοποίησης του εαυτού μας, να πούμε πώς τα καταφέραμε. Αλλά αυτή η εγκράτεια και αυτή η παρθενία είναι καταξιωμένη στην Εκκλησία, θα γίνει στο όνομα του Χριστού, γιατί έχουμε άλλον έρωτα δυνατότερο από αυτόν τον έρωτα και είναι έρωτα του Χριστού. Γι' αυτό καταξιώνεται αυτός ο νυμφίος. Λοιπόν, ανοίγουν οι πύλες αυτές του παραδείσου για τον παρθένον άνθρωπο, που παρθενία σημαίνει κρατώ ανώθευτο τον πόθο μου για τον νηφίο, και είναι για αυτούς ο νηφίος. Αλλά είναι και για αυτούς, και συνεχίζει για άλλον δρόμο ο Χριστός και λέει δεν φτάνει να είσαι παρθένος. Και λέει κάτι συγκλονιστικό που ανατρέπει την ηθική του κόσμου και απορρίπτει κάποιες παρθένες εισμορές. Γιατί λέει η παρθενία που δεν έχει ελεημοσύνη είναι ένας στήρος εγωισμός, ένας ξερός εγωισμός. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι που ασκούνται την παρθένεια μπορεί να είναι σκληρό καρδί. Και αυτό δεν είναι αποδεκτό στον Θεό. Ο δεκτός στον Θεό είναι η παρθένεια που έχει και ελεημοσύνη, που έχει ευσπλαχνία για τον αμαρτωλό, που έχει επιοίκεια, που έχει κατανόηση. Γι' αυτό το λόγο λέει ο Χριστός μας στην παραβολή, ας πούμε, των 10 παρθένων που έχουμε την επόμενη μέρα που διαβάζεται, λέει ο Ιερός Χριστός μας, οι πατέρες μας, είναι κρίμα που δεν τους διαβάζουμε να πάρει ευχή. Είναι θησαυρός. Τι λέει ο Χριστός μας, κάτι εκπληκτικό. Αν τα έλεγε τώρα θα σκανδαλιζόμασταν, έτσι. Έλεγε σε ένα σημείο, γιατί τις λέει μωρές τις παρθένες. Όχι μόνο γιατί δεν είχαν εγρήγορση και δεν είχαν το λάδι για να ανάβουν τις λαμπάδες, και λάδι ερμηνεύεται είναι η ελεημοσύνη, έτσι. Λάδι είναι η ελεημοσύνη. Δεν είχαν έλεος, το λάδι. Δηλαδή για να ανάπτει η φλόγα της παρθενίας και να συνήθουν οι φύο, χρειάζεται ελεημοσύνη, χρειάζεται αγάπη. Λοιπόν, και δεν είχαν αυτό. Και ήταν μωρές, όχι μόνο γιατί δεν είχαν το λάδι και δεν είχαν αυτή την ετοιμασία. Αλλά λέει ο Χριστός όμως κάτι φοβερό. Τις λέει μωρές γιατί οι χαζές νίκησαν αυτό που ήταν στη φύση τους, τη σωματική, ας το πούμε, εγκράτεια, που λέει στο κάτω-κάτω είναι στη φύση του ανθρώπου κατά κάποιο τρόπο, να συνάψει γάμο. Νίκησαν αυτό που ήταν μέσα στη φύση τους, υπερέφρασαν τη φύση τους και την πάτησαν από κάτι που δεν ήταν στη φύση τους, στη φιλαργυρία. Γι' αυτό είναι οι χαζές, τις λέει. Λέει, θα κατανοούσε, λέει ο Χριστός, να έχουν την ανάγκη της σωματικής επαφής που είναι στη φύση, αλλά δεν κατανοώ να ξεπερνούν αυτό και να είναι εγκλωβισμένοι στο χρήμα, στην ιδιοτέλειά τους, στο συμφέρον τους δηλαδή. Γι' αυτό τις λέει μωρές παρθένες. Κοίτατε πόσο σοφία έχουν οι πατέρες μας που δεν διαβάζουμε. Λοιπόν, και ο Χριστός λοιπόν έρχεται ως νηφίος σε αυτόν που έχει πνεύμα ελεημοσύνης, που έχει ευσπλαχνία. Όχι ότι δεν θα έρθει και στον άλλο. Ο Χριστός, ο νηφίος, πάει και στον άσχετο. Αλλά δεν εισπράττει ο άλλος αυτό το πράγμα. Για να μπορείς να καταλάβεις αυτό το νηφίο, να βιώσεις αυτό το νηφίο, αυτή τη χαρά αυτού του νηφίου και αυτού του έρωτος, χρειάζεται η παρθενία, χρειάζεται η λιμοσύνη. Αλλά λέει κάποιος, καλά, ούτε το ένα το έχω, ούτε το άλλο το έχω. Τι γίνεται, εγώ είμαι χαμένος. Έχουμε και την τρίτη μέρα που προβάλλει την πόρνη. Την αλυψάση. Τα πόδια του Κυρίου. Που σημαίνει αυτό. Και για αυτήν είναι ο Χριστός. Για την πόρνη. Ο νήφιος, ναι. Για την πόρνη είναι. Δεν είναι σαν τη δική μας συνήθεια. Άρα για τον καθένα γίνεται νηφίος. Αρκεί να υπάρχει μετάνοια. Να υπάρχει προαίρεση. Να υπάρχει διάθεση. Λοιπόν, αυτός είναι ο νηφίος. Και στη συνέχεια έχουμε τη Μεγάλη Τετάρτη που είναι η ακολουθία του νηπτήρος. Εσπέρας Τετάρτη είναι όρθιος την Μεγάλη Πέμπτη, ναι. Έχουμε την ακολουθία του νηπτήρος και το μυστικό δείπνο. Βάλτε λίγο με το νου σας, ο τόσο μεγάλος Θεός έγινε άνθρωπος. Είναι ο νηφίος της ψυχής μας και έρχεται μας υπηρετεί, πλένει τα πόδια των μαθητών. Και λέει, όπως πλένω τα πόδια τα δικά σας, ως τύπο ταπεινώσεως, έτσι να πλένει ο ένας τα πόδια του άλλου. Αυτό μόνο να κρατήσουμε. Και λέει, «Η φίλοι μου εστέ, εμέ μιμήστε». Λέμε, αγαπούμε τον Χριστό, είμαστε φίλοι του Χριστού. Λέει, αν είστε φίλοι μου, μιμηθείτε με. Και τι ονομάζει μίμηση ο Χριστός? Να γίνετε υπηρέτες των άλλων. Να πλένετε, υπόδειγμα ταπεινώσεως δείχνει, να πλένουμε ένα στα πόδια του άλλου. Να τον αναπαύουμε, τον ξεκουράζουμε. Αυτός καταδέχεται ως Θεός που έγινε άνθρωπος να μας υπηρετήσει, να πλένει τα πόδια των μαθητών του. Και όχι, ξέρετε τι του είναι το φοβερό. Δεν τα καταλαβαίνουμε και τα περνάμε έτσι ξόφαλτσα. Δεν φιλοσοφούμε, δεν εμβαθύνουμε σε αυτά. Έπλυνε και τα πόδια του Ιούδα, το καταλαβαίνετε. Πού ήξερε ότι θα τον προδώσει. Έπλυνε και τα πόδια του Ιούδα. Λέει κάποιος, σιγά, μείνει τον παλιά άνθρωπο, να σχολείται μαζί του. Αχ! Το μούτρο, η γυναίκα μου, ο άντρας μου. Σιγά τώρα, του κάνω και το χατηράκι. Δεν τον αντέχω. Ο Χριστός έπλυνε και τα πόδια του Ιούδα. Ναι. Αυτά είναι περίεργα πράγματα, αλλά είναι η πίστη μας αυτά. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι το σχολείο μας. Αν πάρουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και τη διαβάσουμε και την εμβαθύνουμε, όχι μόνο σε εξωτερικό πλαίσιο, ποιος θα σηκώσει τον επιτάφιο και τα λουλουδάκια για να δείξει τον πόη του, αλλά αυτά τα βαθιά μυστήρια είναι εκεί. Αυτή είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Που ζούμε μυστικά μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην ησυχία, μέσα στο ταμείο μας. Και λέει να πλύνει τα πόδια των μαθητών. Έρχονται μεγάλοι Πέμπτη και τσακώνει ποιος θα κινήσει πρώτος, ποιος θα... Και λες τώρα τι γη, κύριε Λέησο, τι διαβάσαμε πριν, τι θα διαβάσουμε μετά, και έρχονται στο στάφο και κλαίω. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι ανέκδοτα. Έρχονται άλλοι, σκοτώνονται, ποιος θα πάρει το ύψωμα, ποιος θα κινήσει πρώτος, και το βράδυ κλάμα για το Χριστούλη. Λες, ποιο Χριστούλη, κυρά μου. Ποιο Χριστούλη λατρεύεις, ποιο πιστεύεις. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτά είναι συγκινησιακές καταστάσεις, όπως θα πίνει κάποιος στα μπουζούκια και ενθουσιάζεται. Άλλαξε ρεπερτόριο και μουσική. Το ίδιο πράγμα είναι, δεν αλλάζει η καρδιά μας και να αλλάζει το ήθος μας, αλλάζει κάτι. Μας συγκλονίζει το μυστήριο του Χριστού. Τέλος πάντων. Τα λέμε λίγο ακραία, αλλά θα καταλάβατε εσείς. Έχουμε το μυστικό δείπνο που είναι παράδοση των αχράτων μυστηρίων, που παρέδωσε τότε ο Χριστός τα Άγια Μυστήρια, που από τότε συντηρείται ο κόσμος. Εφόσον υπάρχει και γίνεται σε κάθε άκρη του κόσμου Θεία Λειτουργία, έχει ελπίδα ο κόσμος. Και σε κάποια άκρη της γης να γίνεται Θεία Λειτουργία, ο κόσμος πάλι έχει ελπίδες. Γιατί η Θεία Λειτουργία είναι για όλο τον κόσμο, υπερσύμπαντος κόσμο. Και ευχαριστούμε τον Χριστό που δεν μας άφησε μόνους και ορφανούς όταν έφυγε και ανελήφθη στους ουρανούς, και μας άφησε τα τίμια μυστήρια και τα άχραντα μυστήρια, και αυτά τα δύο πράγματα είναι που στηρίζουν την Εκκλησία. Και ο κόσμος, αν συντηρείται σήμερα, είναι γιατί έχουμε τη Θεία Λειτουργία και την προσευχή. Δύο πράγματα δίνουν ζωή στον άνθρωπο. Το σώμα και το αίμα του Χριστού και η νοερά προσευχή. Αυτά είναι όπλα που μας συντηρούν, που μας αναπτύσσουν, που μας εξυγιένουν και μας ανασταίνουν. Και νιώθουμε ευγνώμενοι στον Χριστό που έκανε τα πάντα, έκανε θαύματα, μας δίδαξε, αλλά κυρίως νιώθουμε ευγνώμενες που μας έδωσε τον εαυτό του και μας το δίνει καθημερινά. Και εμείς οι ανάξιοι, οι χωικοί, οι εμπαθείς άνθρωποι μας καταξιώνει να λειτουργούμε τα άχραντα μυστήρια, να πιάνουμε στο χέρι μας το Χριστό και να λέμε «Ο Χριστός πλήρω έγινε του χεριού μου». Και μεταδίδουμε το σώμα του Χριστού σε κάθε προσερχόμενο και λες «Δίνω Θεό στον άλλο άνθρωπο». Με συγκλονίζει το γεγονός όταν πρωτοχειροτονήθηκα και ήμουν πάνω σε μια εκκλησία εκεί στην Άνω Πόλη, στην Αγία Κατερίνη, και έπρεπε να πάω να μεταλάβω κάποιον πιστό. Και έβαλα το πετραχύλιο από μέσα, τα τίμια δώρα τα κρατούσα παραμάσχαλα, και ήταν δυο μουσουλμανάκια εκεί που η γειτονιά έχει πολλά, και μιλάν. Τα δύο αδελφάκια μεταξύ τους λέγανε διάφορα, «Πάντερ, πάντερ, πάντερ, τι λέει». Λέει η αδελφή μου ότι εσύ κρατάς τον Θεό τώρα. Και λέω, τι λέει αυτή τώρα, κρατάς τον Θεό. Λέω, να, από μικρούς και από τρελούς μαθαίνεις την αλήθεια. Αυτά λοιπόν, κρατάς τον Θεό και δίδεις τον Θεό και στα άχραντα μυστήρια και δίνεις ζωή και μας κάνει τόσο άρχοντες ο Θεός, αριστοκράτες, βασιλιάδες μας κάνει, και δεν το εκτιμούμε αυτό και δεν συγκλονιζόμαστε, εφόσον μπορούμε και λειτουργούμε και κοινωνούμε, τα έχουμε όλα. Και είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να δώσει στον άνθρωπο, να δίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και αυτό το δίδει ο Χριστός και μας δίνει αυτό το αξίωμα, αυτή την διακονία. Και λες τώρα, πόσο υποχρεωμένος είμαι στον Χριστό και πόσο πλούσιος είμαι και έχω όλους τους θησαυρούς της γης και δεν μου λείπει τίποτα. Εφόσον μπορώ σε ένα ήσυχο ναό με πέντε ανθρώπους να κάνω πέντε λεπτά προσευχή και να λειτουργήσω και να είναι στο σώμα και αίμα του Χριστού, έχω τα πάντα. Και είναι δυστυχισμένος ο κόσμος που δεν αντιλαμβάνει αυτό τον πλούτο και δεν γεύεται αυτή τη ζωή, την αληθινή ζωή. Και ο Χριστός δεν είναι μια ιδέα που πρέπει να υποστηρίξω σε κάποιον για να τον πείσω για κάτι, αλλά αντί να του εξηγήσω ότι είναι ο Χριστός, του λέω, έλα να γευτείς. Γεύσαστε και είδατε ο Χριστός ο Κύριος. Είναι γεύση και αίσθηση ο Χριστός, είναι τα πάντα ο Χριστός. Και οπότε δεν χρειάζεται να κάνεις κηρύγματα σε όλους τους ανθρώπους, να είσαι λειτουργημένος άνθρωπος και να του πεις «έρχου και είδε, έλα να δεις και να γευτείς». Τότε όλα λήγουν. Ο Χριστός δεν αποκαλύπτει στις αίθουσες διδασκαλίες που θα μιλήσουμε περί Χριστού, αλλά θα ζήσουμε τον Χριστό. Τι είπε ο Χριστός? Δεν είπε «ελάτε να σας εξηγήσω, λάβετε, φάγετε, ελάτε να με φάτε για να ζήσετε, ελάτε να πιείτε το αίμα μου για να ζήσετε». Δεν είπε «ελάτε να σας εξηγήσω για να καταλάβετε». Ωραία πράγματα είναι αυτά. Αυτό λοιπόν γίνεται τη Μεγάλη Πέμπτη, που διαβάζουμε την Μεγάλη Τετάρτη στο Εσπέρας, και ασφαλώς τη Μεγάλη Πέμπτη γίνεται η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, και αντί τον συνηθισμένο χεροβικό ύμνο, η Εκκλησία μας ψέλει του δείπνου του μυστικού γιατί ακριβώς αναφέρεται, είναι η μέρα του μυστικού δείπνου. Στο εσπέραζε βεβαίως της Μεγάλης Πέμπτης έχουμε τα τίμια και άχραντα πάθη. Εκεί σταματάς να μιλάς, δεν μπορείς να πεις τίποτα και τα πιο δυνατά πράγματα τα ζεις στην σιωπή. Τα μεγάλα βιώματα ιεργούνται στη σιωπή. Όταν πας να τα περιγράψεις, τα χάνεις, τα προσβάλλεις. Ή μάλλον αν μπορείς να περιγράψεις, δεν είναι αληθινά, γιατί τα αληθινά δεν περιγράφονται. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και άκουσε άρρητα ρήματα. Ρήματα, λόγια που δεν μπορείς να μιλήσεις και να περιγράψεις. Αν κάτι περιγράφεται και ονομάζεται, αν ένα βίωμα περιγράφει και ονομάζεται, δεν είναι αληθινό, είναι ψεύτικο. Τα αληθινά δεν περιγράφονται. Και αν πας να τα περιγράψεις, τα κάνεις ζημιά, τα προσβάλλεις. Έχουμε λοιπόν τη Μεγάλη Πέμπτη, τα τίμη και άχραντα πάθη, που αν δούμε την ημινολογία της Εκκλησίας μας, θα συγκλονιστούμε. Λέει κάπου φοβερό. Λέει, όταν ο μαθητής πρόδωνε τον Κύριο, η πόρνη εμετενόει. Όταν ο μαθητής έκανε προδοσία, η πόρνη μετανοούσε. Και βλέπεις ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο στην πνευματική ζωή και στην πορεία την πνευματική κανενός. Δεν μπορεί να νιώθει κανείς ασφαλής, αλλά και κανείς δεν μπορεί να απογοητεύεται. Και λέγει, δεινών ηραθυμία, μεγάλη η μετάνοια. Μεγάλο κακού ηραθυμία και μεγάλη ευλογία η μετάνοια. Οπότε δεν νιώθεις σίγουρος για τον εαυτό σου και λες, Θεέ μου, ελέησέ με, αλλά κι αν είσαι μέσα στην αμαρτία δεν απογοητεύεσαι, γιατί βλέπεις ο Χριστός σώζει την πόρνη, σώζει τον τελώνη, και το πιο συγκλονιστικό, βάζει πρώτο στον παράδεισο του ληστή. Λένε οι πατέρες μας, ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι οι πύλες του παράδεισου που ήταν κλειστές μέσα από την πτώση του Αδάμ ανοίγουν τώρα με το Σταυρό. Ανοίγουν οι πύλες του Παραδείσου. Και πρώτος η κύτταρα του Παραδείσου μπαίνει ληστής. Και λες, μα τι Θεός είναι αυτός τώρα? Γιατί είναι τόσο άδικος? Γιατί δεν έχει κι αυτός, βρε παιδί μου, ένα μέτρο ηθικής να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, ξέρουμε που βαδίζουμε, για να επιβεβαιωνόμαστε κάθε φορά ότι είμαστε καλοί? Μας τρελάνει, βάζει ληστή μέσα. Και λέει, αυτό τι βάζει ληστή μέσα δεν είναι προσβολή του Παραδείσου, είναι τιμή του Παραδείσου. Γιατί λέει, έχει τέτοιον αρχηγό Παράδεισος, τέτοιο αφεντικό αν θέλετε, τέτοιο βασιλιά, που ποιεί Υιούς γέννης, Υιούς κολάσιος, τους μεταποιεί σε Υιούς βασιλείας. Οπότε βλέπουμε ότι είναι μεγάλος καρπός αυτός του Σταυρού. Ποιος είναι ο καρπός του Σταυρού? Η σωτηρία σύμπαντος κόσμου. Με το τίμιο αίμα του πλήρωσε τις αμαρτίες όλου του ανθρωπίνου γένους. Και ο κάθε άνθρωπος λοιπόν είναι σε σωσμένος δωρεάν, αρκεί να αποφασίσει να δεχθεί αυτή τη δωρεά με τη μετάνοιά του και να αφήσει τον εαυτό του αφημένον εις τον Χριστό και να λάβει και να δεχθεί αυτούς τους καρπούς του Σταυρού που είναι η σωτηρία. Όλη η υπόθεση δική μας είναι η κατάθεση της γης μας ελευθερίας και η παράδοσή μας στο σωτήριο γεγονός του Σταυρού. Να αφήσουμε καρδιά μας, να αφήσουμε την ύπαρξή μας να γευτεί τη σωτηρία που είναι καρπός του Σταυρού. Δεν μας σώζουν οι αρετές μας, μας σώζει ο Σταυρός, αλλά και η δική μας κατάθεση της δικής μας ελευθερίας. Σωθήκαμε δωρεάν, αλλά απαιτείται και η δική μας ελευθερία. Είδατε πόσο τα πράγματα είναι όμορφα, ευλογημένα, πόσο θα τακτοποιήσει όλα η πρόνοια και η αγάπη του Θεού και πόσο αδικούμε τον εαυτό μας όταν δεν ανοίγουμε την καρδιά μας στο Χριστό. Τι χρειάζεται από εμάς? Να πούμε ένα ναι. Να έχουμε μια κατάφαση μπροστά στο γεγονός του Σταυρού. Να πούμε ένα ήμαρτον. Τι κόπος απαιτείται, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, για το ήμαρτον? Ούτε χρήματα θέλει, ούτε πτυχία θέλει, ούτε δόξα κοσμική θέλει, ούτε σπουδαία κατορθώματα. Μόνο διάθεση ψυχής να πούμε το ήμαρτον για να δικαιωθούμε. Λέγε πρώτος εσύ το ήμαρτο για να δικαιωθείς. Και αυτό λοιπόν είναι κατόρθωμα του Σταυρού. Απ' τη μια είναι ο Σταυρός που ξεπλύνει τις αμαρτίες μας και αν είναι η κατάθεση δικής μας ελευθερίας που δεχόμαστε το σωτήριο γεγονός του Σταυρού στη ζωή μας. Εμείς στενοχωρούμεθα για το Σταυρό του Χριστού, αλλά καθημερινά μπορούμε να το σταυρώνουμε το Χριστό. Όπως είπαμε και πριν, πολλοί άλλοι να προσκυνεί με δακρύβρεκτα το Σταυρό και μέσα του διαρκώς να σταυρώνει το Χριστό, να τον αρνείται. Και πιστέψτε μας, η μεγαλύτερη άρνηση του Χριστού είναι η απελπισία. Η μεγαλύτερη προσβολή και βλασφημία για το Σταυρό του Χριστού είναι να μην πιστέψω ότι μπορεί ο Χριστός να κατέβει στο δικό μου άδη, να έρθει στη δική μου πτώση και να με σώσει. Και πως δεν φτάνει η σταυρική θυσία να σώσει τη δική μου πτώση, τη δική μου κόλαση, να με βγάλει από τη δική μου κόλαση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλασφημία για το Σταυρό του Χριστού αν πιστέψω πως δεν είναι ικανός και δεν είναι δυνατή η θυσία του να καλύψει τις δικές μου αμαρτίες, τις δικές μου πτώσεις και να με αναστήσει. Άρα η μεγαλύτερη αμαρτία, όπως λέει ο πατέρας μας, είναι απόγνωση και απελπισία. Σαν να λέω στον Χριστό, καλά σταυρώθηκες, αλλά δεν με αγγίζει ο Σταυρός σου. Καλά σταυρώθηκες, αλλά οι αμαρτίες μου είναι πάνω από τη σταυρική σου θυσία. Και δεν είναι ικανή η σταυρική σου θυσία να ξεπεράσει τις δικές μου πτώσεις, τη δική μου αμαρτωλότητα. Και πάμε στη συνέχεια, τη μεγάλη Παρασκευή, στις μεγάλες ώρες που είναι αποκαθήλωση. Κατεβάζουμε το σώμα του Χριστού, το βάζουμε στον τάφο και εκεί τότε υπάρχει αυτό η αντίφαση. Είναι το, ταυτόχρονα ο επιτάφιος να είναι το πιο θλιβερό γεγονός και το πιο ευχάριστο. Ζεις μια αντίφαση που δεν αντέχεται εύκολα και δεν ερμηνεύει μέσα στην καρδιά σου. Είναι ίσως η πιο ερωτική μέρα του χρόνου εκείνη. Γιατί η απόδειξη της αγάπης είναι η θυσία. Η απόδειξη του έρωτα είναι η θυσία. Και αυτή η θυσία έκανε ο Χριστός. Τόσο πολύ μας αγάπησε. Ούτως ώστε, λέει, ο πατέρας έστειλε τον υιόν του για να σώσει τον κόσμο. Και έγινε θυσία. Και ξέρεις ότι αυτή η θυσία είναι ο σταυρός και ο τάφος, είναι τα τεκμήρια, οι αποδείξεις της αγάπης του Θεού. Αν κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας το σταυρό και τον τάφο αυτόν, γίνονται για μας πηγή ελπίδος και σωτηρίας. Και αυτό το παράδοξο, ο κόσμος βλέπει θάνατο και μελαγχολεί. Εμείς βλέπουμε θάνατο, σταυρό και τάφο και παίρνουμε ελπίδα και λέμε ότι η ζωή εκ τάφου ανέτειλε. Και μετά την αποκαθήλωση μπροστά στον επιτάφιο που φέρει ο Ιερέας εν πομπή τον επιτάφιο και τον αποθέτει, τότε ο ψάλτης ψέλει αυτό το τροπάριο σε τον αναβαλόμενο, το φως ως σημάτιο, και από όλο αυτό αν το κρατήσει λέει «Γλυκύτατε Ιησού», μια κραυγή του ψαλμοδού, ψέλεται σε πλάγιο πρώτο, που είναι χαρμόσυνος ήχος, και λες χαρμόσυνος ήχος μπροστά στον επιτάφιο, ναι, αυτά, αυτά μας κάνει η Εκκλησία και μας μπερδεύει. Αλλά μας μπερδεύει γιατί δεν έχουμε άλλο νου και άλλη καρδία να τα καταλάβουμε. Και λες «Γλυκύτατε Ιησού», αυτές οι δύο λέξεις είναι όλη Μεγάλη Εβδομάδα. Αν αυτή η κουβέντα αγγίξει την καρδιά μας και είναι για μια ζωή για μας ο γλυκύτατος Ιησούς, τότε έχει αξία η ζωή, έχει ομορφιά η ζωή, έχει νόημα η ζωή. Όλα μπορούν να γίνουν τότε και όλα να μεταποιηθούν και όλα να αλλοιωθούν. Αυτός ο γλυκύτατος Ιησούς είναι η ζωή μας, είναι τα πάντα. Και μετά συνεχίζει ο επιτάφιος θρήνος που είναι ένας θρήνος και μια χαρά, είναι ένας θρήνος και μια δοξολογία, είναι μια κραυγή εσωτερική χαράς και δόξης και λες ότι ούτως έδι παθήν τον Χριστό. Αυτά έπρεπε να πάθει ο Χριστός για να μπει στη δόξα του και να αποκαλυφθεί η δόξα του. Αν ο Χριστός έπρεπε να πάθει αυτά για να φτάσει στη δόξα του, τι πρέπει να πάθουμε εμείς? Και τότε καταλαβαίνεις ότι ο δικός σου σταυρός, ο δικός μου σταυρός, ο δικός σου τάφος, ο δικός μου τάφος είναι η δόξα μας. Αν τη δούμε εν Χριστώ και μέσα από το πρόσωπο του Χριστού, είναι η δόξα μας. Το δικό μας βάσανο, ο δικός μας καημός, αν την δούμε μέσα από την οπτική του Σταυρού του Χριστού, είναι δική μας δόξα, είναι δική μας τιμή και είναι δική μας προσωπική αποκάλυψη. Και βλέπουμε ότι οι Άγιοι μας αγίασαν γιατί πέρασαν αυτούς τους σταυρούς και ότι οι μεγάλες συναντήσεις και οι μυστικές συναντήσεις, οι ολοζώντανες με τον Χριστό γίνανε μέσα από την εμπειρία του προσωπικού σταυρού του καθενός. Τότε αποκαλύπτεται ο Χριστός όταν συγκλονίζεται από τη δοκιμασία που περνάς πλέον ταπεινώνεις τόσο πολύ, δεν σου βγαίνει φωνή από το λαρίγγι, δεν μπορείς να σκεφτείς, δεν αισθανθείς τίποτα και μόνο παραδίνεσαι. Και όταν φτάσεις σε αυτή την πλήρη εγκατάλειψη που όλα σε εγκαταλείπουν και δεν έχεις που να στηριχθείς, τότε γίνονται μεγάλες αποκαλύψεις, μυστικές συναντήσεις με τον Χριστό. Είναι αυτό που λέμε η κένωση, να αδειάσουμε τα δικά μας, είτε εκούσια είτε ακούσια, είτε θεληματικά είτε άθελά μας. Όμως αυτή η κένωση και αυτό το άδειασμα από ό,τι μέσα μπορείς να ισχυριστούμε ως δύναμη, τότε αυτή είναι η δόξα δική μας, είναι αποκαλύψεις του Θεού, είναι οι μυστικές συναντήσεις που μας συγκλονίζουν και αυτός είναι που σε λες τώρα είμαι πλούσιος, τώρα υπάρχω, τώρα είμαι ζωντανός, τώρα αξίζει που ζω και τώρα παραδίδομαι στον Χριστό και δεν με νοιάζει αν με τιμούν ή με προσβάλλουν οι άνθρωποι. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα αν ζω ή αν πέθανα, αν είμαι φτωχός ή πλούσιος. Τώρα όλα τέλειωσαν, όλα ξεπεράστηκαν, συνάντησα τον Χριστό. Και μετά πάμε στο Μεγάλο Σάββατο το πρωί, που είναι πάλι η θεία Μεγάλου Βασιλείου, είναι ο Εσπερινός Αναστάσιος. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, χιούμορ, έκανε χιούμορ. Έλεγε, α, το Σάββατο το πρωί θα πει μεγάλα σε σκόνη. Θέλω να πει, αρχίζει να μυρίζει η Ανάσταση. Λοιπόν, και είναι μια προσμονή της Αναστάσεως που έρχεται. Γι' αυτό στη Θεία Λειτουργία ο χειρουργικός ύμνος δεν είναι ο σύνηθις ή τα χειρουργιστικός εικονίζονται σαν, αλλά ποιο είναι «Σιγησάτο πάσα σάρξ βρωτία», να ησυχάσει, να μην μιλάει καμιά σάρκα ανθρώπινη. Σιωπούμε, λέει, αυτό που τιμά το μυστήριο είναι σιωπή, όπως λέει και ο σύμνος του Χριστουγέννου, ράων και σιωπή. Πιο εύκολα τιμάς το μυστήριο με τη σιωπή. Προτιμότερη είναι η σιωπή, η σιγή, όχι μόνο από την φωνή σου, από το λαρίγγι σου, αλλά όλη η ύπαρξη να είναι σε μια σιγή και σε μια προσμονή και σε μια προσδοκία του Χριστού. Η ζωή μας είναι μια διαρκής προσδοκία του Χριστού, μια διαρκής προσμονή Πεντηκοστής, αποκαλύψεις του Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Και τότε περιμένω αυτό το γεγονός Αναστάσεως, που είναι η Ανάσταση του Χριστού ή καλύτερη η δική μας Ανάσταση, η πνευματική, και να μπορούμε να γευόμαστε αυτό το γεγονός. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, η Εκκλησία του Φωτός. Γι' αυτό λέει ο υμνοδός, τι λέει στον κανόν του Πάσχα, ένα συγκλονιστικό ύμνος. «Νιν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια». Δηλαδή φανταστείτε, όλα γεμίσουν από το φως. «Νιν τώρα και πάντοτε και αΐ, νιν πάντα πεπλήρωτε φωτός». Ουρανός και γη και τα καταχθόνια και στον Άδη και καταργείται ο θάνατος και αλλάζουν τα πάντα. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να ακούμε τέτοια πράγματα. Μα δίνονται πλησιοπάροχα, έχουμε ευθύνη γι' αυτό. Να ζούμε μέσα στην Εκκλησία του Φωτός και της Αναστάσεως, στο μυστήριο του Χριστού και να μείνουμε ασυγκίνητοι και να μην ζούμε την Ανάσταση και να μην λαμπρύνει τη ζωή μας από την Ανάσταση, να μην βγαίνουμε από τη μιζέρια μας, από την καταχνιά μας, από την κακομοιριά μας. Και είναι μια δοξολογία η ζωή μας και μια ευχαριστία. Το καλύτερο λοιπόν κήρυγμα που μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας, μέσα στη σιωπή και στους άλλους ανθρώπους, στην οικογένειά μας, στους γύρω μας, είναι να είμαστε άνθρωποι αναστάσιμοι. Άνθρωποι φωτός, παρά τις αποτυχίες μας και τα λάθη μας. Η Μεγάλη Εβδομάδα μας δίνει μια ακόμη αφορμή να μας υπενθυμίσει αυτό το γεγονός. Ότι οφείλουμε να είμαστε άνθρωποι αναστάσιος. Και σε κάθε λειτουργία, ξέρετε, κάθε Κυριακή γιορτάζουμε την Ανάσταση, αλλά και κάθε λειτουργία είναι εμπειρία Αναστάσεως. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε, θα να κοινωνούμε και να μην γευόμαστε την Ανάσταση του Χριστού και να μην είμαστε αναστάσιμοι και να μην είναι ένα πανηγύρι η ζωή μας, μια δοξολογία. Λειτουργήσαμε, κοινωνήσαμε, διαβάσαμε την μετάληψη. Όλη τη μέρα να θυμούμαστε αυτό το γεγονός της γεύσης του Χριστού, της αίσθησης του Χριστού, να διαβάσουμε και δεύτερη φορά τη μετάληψη, την ευχαριστία, τη διευχαριστία, να θυμηθούμε μέσα μας αυτό το γεγονός. Η ζωή μας να είναι αλλοιωμένη πραγματικά, να είναι διαφορετική μέσα από το σώμα και με τον Χριστό, να αναλάμπουμε, να μας βλέπουν οι άνθρωποι και καταλαβαίνουν ότι κάτι διαφορετικό έχουμε. Δεν είναι δυνατόν να κινείς τον Χριστό και να είσαι ντουβάρι όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Και να μην δίνει η ύπαρξή σου κάτι διαφορετικό και να είσαι κακομοίρης πάλι τα ίδια. Να είσαι πάλι υπάλληλος γραφείου και ιδιό. Και να μην είσαι κάτι άλλο. Να είσαι τέκνον της Βασίλειας των Ουρανών. Ιός Θεού, Ιός Αναστάσεως. Τι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι απαράδεκτο να κινούν το σώμα και το αίμα του Χριστού και να μην λάμπει η ζωή μας και να μην εισπράττει ο άλλος ότι κάτι έχει αυτός, κάτι πήρε. Και να μας ρωτήσει τι παίρνεις και να του πει έλα εδώ να δεις τι παίρνουμε. Είναι και τζάμπα. Είναι και για τις κρίσεις καλό είναι. Φαντάζεσαι να το πληρώναμε. Όπως έλεγε και ένας φίλος. Και τελειώνω με αυτό. Ώρα του καλή. Ελπίζω να μην με ακούει τώρα. Ταλαιπωρεί το και πληρώνει πολλά χρήματα σε ψυχολόγους και λοιπά και λέμε γίνει καλά. Και ήρθε και τρεις φορές εξομολογήθηκε. Και το βλέπω κάθεται στο καμπαναρίο κάτω του γης στο γραφείο της Αγίας Κατερίνης και έλεγε, είπε τη λέξη την κοσμική, α, Μάρξ, όλα τα ωραία τζάμπα είναι. Έλεγε το μη, ε. Δηλαδή ουσιαστικά όλα τα ωραία είναι δώρο. Λοιπόν, και δώρο είναι η Θεία Κοινωνία και τζάμπα είναι. Και μαζί την τζάμπα ο Χριστός, δωρεά. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μην αλλάζει η ζωή μας. Και είναι μεγάλο λάθος αυτό. Λέει, αμάρτησε ο άλλος. Υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία να γίνεις στο Χριστό και να μην λάμπεις. Να μείνεις σε φωτέρους και να μην του εισπράττει ο άλλος άνθρωπος. Λοιπόν, αυτή είναι η ευθύνη μας. Άντε στο καλό. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Άλλα είπαμε τελικά, άλλα σκεφτήκαμε.